Добър ден на всички. Аз съм Любен Панов от Български център за нестопанско право. Тук до мен са доктор Совита Джамбазова от Български червен кръст, Мария Петкова от Фондация Вале и Красимира Величкова от Български дарителски форум. А в залата са и нашите колеги, съорганизатори на пресконференцията от Каритас, Фондация помощ за благотворителността в България и Националната мрежа за децата. Ние всъщност ви поканихме на тази пресконференция, за да разкажем за необходимостта от приемане на закон за доброволчеството, защото и в последно време покрай пожарите в Бистрица се говори доста за доброволците. Според нас един от основните проблеми в България е липсата на всякаква регламентация на доброволец, който не е доброволец само по време на бедствия, кризи и аварии. В момента единствено в Закона за защита при бедствия има някаква регламентация на доброволците, въпреки че по наше мнение и там самата регламентация е доста неясна, защото се предвижда дори доброволците да получават възнаграждение. В момента доброволците във всекидневния живот всъщност са почти на ръба на закона, защото Кодекса на труда предвижда, че за всеки положен труд трябва да се заплаща възнаграждение. А както всички знаем, доброволец е лице, което предоставя труд или услуги безвъзмезно. От 2006 година тук представените организации се опитваме да работим за приемането на такъв закон и още тогава бяхме изработили един проект на закон за доброволчеството, за което подсети и държавните институции, че доброволчеството е важно и правителството в лицето на Министерството на културата всъщност пое инициативата да разработи такъв проект на закон. Ние се включихме в една работна група съвместна с представители на институциите и в края на миналата година имахме готов вече проект на закон за доброволчеството, който беше поставен на публично обсъждане. За съжаление, от тогава до сега почти нищо не се е случило с този проект, въпреки че според нас има, или поне в края на миналата година, беше заявена политическа воля и от министъра на културата, а беше подкрепен самия проект на закон и от комисар Кристалина Георгиева. За съжаление, от тогава, както казах, законопроектът продължава да е законопроект и да се намира някъде в Министерството на културата. Целта на днешната ни среща е да се опитаме да насочим отново вниманието към нуждата от такъв закон. Ние наскоро поискахме от Националния статистически институт информация за броя на доброволците в неправителствени организации и информацията, която ни предоставиха е, че при 20 000 заети на трудови или други договори в неправителствения сектор има 60 000 доброволеца. Тоест, доброволците са три пъти повече, отколкото работещите под някаква форма в гражданския сектор. И това показва колко всъщност са важни те за гражданските организации. Въпреки тези цифри, пък едно изследване на Световния дарителски индекс на Фондация помощ за благотворителността в Великобритания показва, че България е една от страните с най-слабо развито доброволчество. Едва 5% от хората в социологическо проучване са казали, че предоставят доброволно труд за неправителствени организации, което ни поставя в дъното на класацията. Само за да ви дам един пример, развитите европейски страни, т.е. водещите страни по отношение на доброволчеството, като Норвегия и Холандия, този процент е 37-38% от населението, които предоставят доброволен труд. Така че виждате колко далече сме ние. Според нас, за да не сме в дъното, а да минем по-напред, е необходимо и някаква политика или някакъв начин на признание на доброволчеството. А в България няма, както казах, нито закон, нито някаква ясна държавна политика спрямо доброволците и тяхната ценност или не по отношение на държавата. Аз не твърдя, че във всяка европейска страна има закон за доброволчеството, но в почти всяка страна има, ако няма закон, има държавна политика или стратегия за подкрепа на доброволчеството. Малкото страни, които също като нас нямат закон, имат дълги традиции. Така че ние сме наистина някъде назад. И сега давам думата на доктор Джамбазова.
Добър ден на всички журналисти и на колегите, които са тук. Аз ще продължа с това, че доброволчеството наистина е ценност, но за да бъде доказано, че това е точно така, трябва да има данни, които да го подкрепят. Много съществено е да може доброволческия труд да бъде стойността му, след като бъде положен. Тук стана дума, че 60 000 доброволци се знае, че има в момента към неправителствения сектор. 19 400 от тези доброволци са в Българския Червен кръст. Наистина е много важно да има закон, защото той ще постави на мястото този обществен процес, явление и ще даде възможностите той да бъде оценен подобаващо. Наистина доброволческият труд е изключително важен. Това е труда, който се полага с собствени усилия и резултатите му многократно надвишават ресурса, който се използва, за да бъде иницииран и подкрепен. Ще кажа само още няколко думи по отношение на това, че ако в България 5%, аз мисля, че и това не е съвсем точно, но така или иначе да не оспорваме каквито и да е данни, тези страни, в които наистина е развито доброволчеството, точно около 10 пъти повече доброволци има, които полагат труд. И интересното е, че Евростат оповестява, че от 5 до 10% от вътрешния брутен продукт е възможно да бъде създаден чрез усилията на тези хора, които не взимат никакво възнаграждение за положените от тях усилия, загуба на време и труд. Ще се върна още на това, че доброволецът в никакъв случай не е любител. Доброволецът в повечето случаи е професионалист, който работи в сферата, която за него е най-добре позната и която е в сферата на неговия личен човешки интерес. Затова този човек с достатъчно усилие и със сърце, каквото бихме искали да полагат труд всички, прави това. Сега по отношение на това, защо е нужен закон? Закон е нужен, според нас, защото е нужно да се постави процеса на своето място, да бъде оценяван и най-вече да бъде гарантирано по отношение на доброволците това, че техният труд ще бъде не просто оценен, той ще бъде подкрепен. Самите доброволци ще има възможност да бъдат подготвени за дейностите, които ще извършват. Те трябва да бъдат не само подготвени, те трябва да бъдат менажирани по подобаващ начин. Трябва при всички случаи доброволците да бъдат облечени по подходящ начин, когато се ползват от структурите, които работят с доброволци. Застраховани, ако става дума за тежки условия, които са опасни. Трябва тяхният труд определено да бъде оценяван и стимулиран, за да не си тръгват, както ние казваме, извеждане на доброволците да има, да не ни напускат доброволците, защото една неуспешна акция и голяма част от доброволците, които са видяли, че труда им отива на празно, едва ли ще се върнат повторно в редиците на доброволчеството. Много важно е доброволецът да има усещането, че неговото мнение има значение за развитието на процеса, за който работи. Защото доброволците не са хора, които ще извършат само унази дейност, която никой друг не желая да направи. Те са хора, които участват със сърцето, със своите възможности и биха искали да имат отношение към това да се оценяват крайните резултати. В този закон, който разбира се само в вид, който общо е изработен от работната група, този въпрос е поставен на дневен ред. Статута на доброволеца да бъде осигурено, очертани взаимните ангажименти. Когато става дума за доброволчески труд, от една страна е доброволеца с неговия труд, с неговите ангажименти, с неговите права, от другата страна е организацията, която работи с него, с нейните ангажименти и с нейните изисквания към доброволеца. Разбира се, изключително важно е доброволческия труд да бъде обект на обществена симпатия и съгласие, да бъде оценяван подобаващо, за да може това да се случва така, че той да се чувства съпричастен към процесите, за които работи. Аз ще кажа, че Българският Червен кръст работи 134 години с доброволци и общо взето в годините в подобие и в съгласие с това, което става в нашата мрежа, световна червенокръстка мрежа, ние сме изградили своята политика, своята стратегия и своя доброволчески менеджмент. Аз ще обърна внимание на това, че съвременният доброволчески менеджмент е начина, чрез който, алгоритъма, чрез който доброволците следва да бъдат привличани, подпомагани, управлявани в този смисъл, че те трябва да бъдат през цялото време обект на специално внимание, и подкрепени, казах, застраховани и стимулирани. В 2003 година Българският Червен кръст прие такава политика и в изпълнение на тази политика ние можем да си позволим да кажем две добри думи за нашата организация. В този смисъл пред 2007 година получихме световната награда за съвременен доброволчески менеджмент на местно ниво, за работа на местно ниво. Това съвсем не значи, че сме решили всички въпроси в доброволчеството. Напротив, имаме много трудности, много проблеми, но имаме своя път, своята посока, знаем как трябва да се върши. Въпросът е наистина да го реализираме и това ще бъде и нашето бъдеще, и нашите бъдещи цели. А през 2011 година нашия Български младежки Червен кръст взе световната награда за младежко доброволчество. Щастливи сме, доволни сме, защото ние сме заедно с останалите си колеги от другите неправителствени организации и заедно се учиме и от успехите си, и от грешките си и държим този закон да бъде обект на внимание на законодателя.
Темата и повода по-скоро на днешната среща е нашето желание да се стигне в България до регламентиране. Това обаче не значи, че ние чакаме закона и искаме единствено закон, като смятаме, че в един момент ще се появи закон и той ще реши всичките проблеми и всички хора ще станат доброволци, защото има закон за доброволчеството. Не допускам, че законът ще казва, това е задължително. Междувременно всички присъстващи организации и много други, които бяха в движение за говорене за доброволчеството, за регламентиране на доброволчеството, всъщност ежедневно вършат много неща. Защо ги правим? Аз ще цитирам няколко данни, които не са от България. Просто съм сигурна за тези данни, имам ги точно. Не ги казвам като обратното на България, като другия полюс, а по-скоро като това, което наши колеги, хора с които ние работим, са разбрали. Например, провинция Баден-Вюртемберг в Германия, посредна статистика на правителството на Баден-Вюртемберг, 42% от жителите участват в някакъв вид доброволчески дейности. И ние имахме дълъг разговор с тях и казваме, добре, как го постигнахте това нещо? Как? И те казват, ами ние ги подкрепяме, имаме стратегии, имаме различни програми. Подкрепяме ги някой с обучение, някой с организация, някой с финансиране. И и колегите ни казаха, вижте, за всяко евро, което ние инвестираме, получаваме най-малко 10 евро като възвръщане на инвестициите. Това за различните провинции, за различните държави може би е различно, но е много сериозно в рамките на Европейския съюз. Средният процент за Европейския съюз е 5% от националния брутен продукт се произвежда от доброволци. Произвежда от доброволци, значи оценения труд на хора, които в свободното си време полагат различни дейности в полза на обществото. Тези хора са част от обществото, ние всички сме част от това общество, но те искат, освен другото, което правят, освен заплатата, която си получават, да допринесат още нещо. Това желание е изключително, защото то, което свързва хората, и защото то, което помага на цялото общество, но включително и на доброволците, да живеят по-добре. Да, данните за България са малко по-различни, но може би ние не знаем за всички, които са доброволци. Аз лично съм напълно убедена, че Националния статистически институт не е възможно да хване всички хора, които някога са били доброволци. Вероятно има доброволци, които не смятат, че са такива, които го правят, които участват в различни неща, но смятат, това не е толкова голямо, за да трябва някъде да го декларирам или да се обявявам. Сигурно съм, че има много други хора, които биха били доброволци, но не знаят как, не знаят къде, не знаят кога, не знаят в какво да се включат. Там е нашата роля на гражданските организации и ние аз лично мисля, че ние продължаваме да бъдем в дълг на тези хора. Има други хора, които се включват спорадично, рядко, един път в годината или някъде, които също смятат, че това не е толкова значимо, за да бъде отбелязано, декларирано. Вероятно сме длъжници, невероятно, сигурно сме длъжници на хората, които дават времето си, уменията си, чувствата си, възможни дейности, за да подкрепят други хора, за да направят живота на хората по-добър, по-лесен, за да направят градовете по-добри. Мисля, че сме им длъжници още с това, че липсват достатъчно стимули, достатъчни форми на признание за доброволците в България. Различни организации имат своите схеми, но те продължават да не бъдат достатъчни. Апропо, в момента дори тече един конкурс, който ние заедно с колегите от Националния алианс за работа с доброволци сме убедени, че ще направим традиция и той да бъде ежегоден. Тази година конкурсът е за доброволческа инициатива на тема активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Смятаме, че повечето инициативи на доброволци могат по някакъв начин да бъдат свързани с темата, която е темата на Европейската година. Любен спомена някои неща, които са, как да кажа, основни. Това, че в някои страни има закон, в други страни има политика, в трети страни има традиция. В България доброволчеството е имало традиция. Нашата работа е просто да възродим тази традиция, което е трудно, да, но не е невъзможно. В някои закони, в някои страни има закони, в други има политики. Ние имаме колеги, ще спомена последно колегите ни от Холандия, които имат традиции от много години, имат закон, имат политика и въпреки това преди 2 години отчетоха, че има намаляване на броя на доброволците и че има разлика, в който различните поколения, значи по-възрастните хора и децата и младите хора, реагират на апелите, на инициативите за доброволчество, си казаха, времената се смениха, технологиите се смениха, а поколенията са различни, вълнуват се от различни неща и искат по различен начин да се включат. Значи, нашата работа е да оценим, като правителство и като парламент, да оценим какво е различното. В продължение на 2 години колегите тестваха, заедно с наша партньорска, смисъл, правителството възложи на една неправителствена организация да тества нов модел, който вече е част от законодателството в страната, който е свързан с това. Децата в училище от най-ранна възраст имат такива свободни часове, които са свързани с доброволчеството. На децата от първи клас едва ли не се предлагат много малки инициативи, в които те да се включат. тези часове продължават, те са част от учебната програма на учениците до завършване на гимназията. Те са съобразени с интересите им. Разбира се, дава им се възможност за избор между различни инициативи, между различни начини да се включат. И разбира се, са съобразени с променени свят. Само да кажа, технологиите, интернет, компютрите и това, което от една страна изглежда по-трудно, но от друга страна има преди по-трудно какво? През интернет хората по-трудно се виждат живи. Нали? Друго е да събереш хората в един парк, в един дом, в една градинка и те да правят нещо заедно. Друго е да го правят през интернет. Но интернет пък дава много други възможности за хората, които имат професионални умения, да дарят времето си, да предоставят уменията си, без това да им взима време. Нека да дам и примери, за да не бъда много голословна, мисля, че това може да бъде интересно. Най-елементарният привод е пример е това, което някой може да предложи на една организация, като превежда материали. Материали, документи, брошури, каквото и да е. Всеки, който знае език, може да прекара 2 часа вечер, след обед, в съботата, без дори да ходи някъде, да пътува, да взима от времето си. Има много неща, които могат да се пишат, да се попълват, да се изпращат. Така че новите форми дори, съвременните форми на доброволчество са повече, по-разнообразни и по-интересни от формите, които знаехме до преди 10 години.
Благодаря. Краси.
Има ли нещо останало за казване? Добър ден, Красимир Величкова, съм от Български дарителски форум. Само още 3 минути ще ви отнема. Аз малко ще коригирам данните, които Любен цитира, защото при мен е справката от Статистическия институт за 2010 година, защото за 2011 данните още не са обработени, ще бъдат готови в края на август. Доброволните сътрудници за граждански организации през 2010 по отчет на неправителствените организации са били 72 527, и общо те са отработили 3 152 853 часа. За една година, може да сметнете, за една година по колко часа това са на ден работа за граждански организации. В същото време, както колегите споделиха, никой не събира данни за доброволците към социални институции, болници, училища, детски градини, паркове и градини, планините, на националните паркове. Това са данни, които никой не събира. Между другото, в тези числа на доброволните сътрудници, цитираните от доктор Джамбазова сътрудници на БЧК, не влиза, защото БЧК е регистрирано по специален закон, така че 72 плюс 19 000. Защо ги казвам тези цифри? Ясно е, че те са твърде откъслечени, че не дава цялата картина, но всъщност много простичко казано, има огромен ресурс. Независимо къде сме ние в скалата между всички държави в Европа и в света, има огромен ресурс човешки и човешка енергия, която не се управлява. В момента държавата гледа на тази енергия като нещо, което не я касае и не я интересува. Всъщност тези хора променят обществото, в което ние живеем по един или друг начин. В момента има един закон, който лежи на едно бюро, за който също е инвестиран огромно количество доброволен труд на всички, които са били участници в работната група, които са дали своето време и експертиза, така че да помогнат на обществото ни тази енергия на хората, която има и която те са готови да я дадат, да бъде управлявана, да бъде насочвана, да бъде надграждана, да бъде мотивирана, да бъде признавана, нейният ефект да може да бъде следен, т.е. да има различни инструменти и закона, разбира се, би бил само един инструмент, но е нужно да има инструменти, така че тази енергия да носи на всички нас промяна. В общи линии, това е което искам, нали, да кажа като обобщение, че всички ние като хора и като граждани, нашите близки и приятели са готови да се включат и да участват, защото им омръзна да чакат някой друг да направи нещо. И сега държавата, единственото, което трябва да направи, закона е написан, да мине своите процедури, така че да даде възможност на тези, които искат да развиват доброволчеството, да го направят по най-добрия начин. Благодаря.
Благодаря. И Сега давам думата за въпроси, коментари.
Надежда Цкулова, програма Хоризонт. Искам да ви попитам, понеже няколко пъти споменахте подкрепа и оценка на доброволческия труд. След като законопроектът е готов, може ли да бъдете по-конкретни и за какви механизми за подкрепа и оценка става дума?
На първо място закона регламентира доброволчеството, така че да няма опасност някой инспектор от инспекция по труда, например, да посети организация с доброволци и да каже това са незаконни работници, покажете им трудовите договори. Това е първото. Другото нещо, закона регламентира също така корпоративното доброволчество, възможността работници и служители в дадена фирма по собствено желание, но със съгласието на работодателя в работно време да предоставят доброволен труд за някаква благотворителна кауза. Другото важно нещо, което закона регламентира, това е възможността доброволците да имат доброволчески книжки. Както всеки от нас, който работи на трудов договор, има трудова книжка, в която да се записват всички доброволчески дейности на дадения доброволец, и по този начин той да може да показва какъв опит има, с какви дейности се е занимавал, което е много важно за самите доброволци. По отношение на стимулите, на първо място, първо, закона не дава много конкретни стимули. Ние искахме в закона да бъде регламентирана включително възможността, ако един доброволец не се осигурява по линия на трудов или друг договор, да може организацията, която го използва, да заплаща социални осигуровки и здравни осигуровки, за да може по времето на своето доброволчестване той да се води за осигурителен стаж. Или пък, ако не дай си Боже, човек се разболее, като отиде в здравни права, а да може да не си заплаща за лечението и да бъде като всеки друг от нас. Защото това според нас е най-малкото, което един доброволец може да получи за това, че предоставя безвъзмездно своя труд. Тези неща отпаднаха, за съжаление. Но, например, се регламентира възможността да бъде застрахован доброволеца, ако нещо му се случи по време на изпълнение на своите доброволчески ангажименти. Регламентирана е възможността да бъде командирован, ако трябва да извършва доброволчески дейности извън мястото, където той живее, населеното място. Регламентирани са правата и задълженията на доброволеца, така че да е ясно, ако един доброволец отиде някъде и направи нещо лошо или добро, кой носи отговорност за това. Или ако на него му се случи нещо, докато изпълнява доброволческите си задължения, кой носи отговорност за това. Това са, да, едно конкретно нещо, което сега се сещаме, че ако безработен иска да бъде доброволец, да не му се прекъсват помощите за безработица, като полага доброволен труд. Да, и колегите.
Имаше въпрос за стимулите. И както Любен каза, ние настояваме, и това е залегнало в текста на проекта закона, доброволците да получават книжка на доброволеца, в която се регистрира две неща. Едното, обученията, които доброволеца е получил, и второ, дейностите, в които е участвал. Това не е нещо самоцелно. Тази книжка би могла да бъде много добър атестат в случаите на кандидатстване за работа или при смяна на работа, и всъщност ние дори бихме работили за това компаниите да оценят важността на това, че някакъв техен служител в свободното си време е свързан с някаква кауза, полага обществено полезен труд. Не случайно в книжката искаме да има практиката и обученията. Много от тези обучения са изключително полезни, не само за доброволческата работа. Значи, доброволците по време на дейностите си получават, просто набират в хода на работата си социални умения, умения за работа с други хора, много специфични умения придобиват, което може би не влиза в професионалното им образование, но в общия случай е много ценно. Има държави, между другото, в света, в които се очаква, когато кандидатстваш за работа в CV-то ти да пише, има една секция в CV-то ти, къде си бил доброволец, какво си правил, очаква се да има писмо от организация, за която си бил доброволец. Много бихме искали всички заедно да работим за това, тази практика да влезе в България. Защото уменията човек придобива в образователната система, на работното си място, на човек придобива социални и други умения и там, където е доброволец.
Ако може аз да кажа, в самия закон има още нещо много важно. Това е, той предявява претенции към структурите, които работят с доброволци. Тоест, изисква да има определени правила, които да се спазват при работа с доброволци. И това е важно, защото хората, които работят с доброволци, се намират най-често в... те се намират в неправителствения сектор, разбира се, и в структури от социален и здравен характер, културни институти и така нататък. Но хората, които трябва да работят с доброволци, трябва да осигуряват такива стимули. Например, аз веднага ще кажа, при нас непрекъснато идват млади хора, които за да кандидатстват в чужбина за висше образование, искат документ за това, че са полагали доброволен труд. На една голяма част от тях, тези, които наистина са полагали такъв труд, ние даваме такъв документ, на останалите има възможност да имат време да положат труд и по-нататъка да бъдат наистина сред тези, които ще получат своя документ. Разбира се, че доброволчеството има много страни, но важното е, стимула не е просто да кажем някакъв финансов ресурс с много висока стойност. Същественото е доброволецът да бъде популяризиран неговата работа, когато е направил нещо интересно. Да се взема предвид неговите идеи, да му се дадат, има различни наградни системи. Ето в нашата организация ние имаме такава правила за такова нещо, със съответните правила. Разбира се, всички вероятно по-така дълго работещи организации го правят, но най-същественото е доброволците да намират средата, която на тях им е удачна. Това в закона ясно е казано, ангажират неправителствения сектор и организациите, които работят с доброволци, да правят това.
И само един просто много практически пример от преди две седмици с пожарите в Витоша. Ако имаше правила за работа с доброволци, нямаше десетки, стотици хора да бъдат на Витоша без оборудване, без защитна екипировка, с риск за тях, не знаеки какво правят. Тоест, закона предвижда, както доктор Джамбазова каза, когато ти викаш и приемаш доброволци, да има определени правила, които ги защитават, защитават ги здравословно, осигуряват им адекватна работа и адекватна организация.
Извинявайте, искам да попитам, защо проектозакон е в Министерство на културата? Вторият ми въпрос е в коя сфера са най-много доброволците и третия ми въпрос е кой плаща за обучението на доброволците, за тяхното оборудване, кой прави тяхната застраховка?
Аз ще отговоря на първия въпрос, а после колегите на следващите два. Министерството на културата пое инициативата за закон за доброволчеството, защото Министерството на културата беше национален координатор за Европейската година на доброволчеството в България, което беше миналата година и затова всъщност там се създаде и тази работна група.
Те бяха организатори на процеса.
Те поканиха представители на различни институции, освен неправителствените организации, така че те координираха просто процеса.
Мога ли аз да взема частта за обучението? До момента за обучението, за подготовката, за организирането на дейностите на доброволци в България изключително е поел тези разходи и тази организация неправителствения сектор. Значи, около България това са десетки граждански организации, които правят това изцяло. Значи, това, което касае организирането, обученията, а може да си представите, че има различни обучения, разбира се, защото има дейности, които са свързани с почистването на градинката един след обед, но има дейности, които са свързани с работа с деца с увреждания или работа с млади хора с отклонение в поведението. Или има стотици, според мен, са доброволците в България, които посещават по домовете им възрастни, самотни, болни хора или хора с увреждания. А тези хора, организациите, които стоят зад тях, не ги пускат просто така да тръгнат по къщите на хората или да работят с едни деца и да правят каквото им идва отвътре. Тези хора са специално, те са избирани, специално са подготвени, минавали са много от тях тестове за по-специализираната работа. Искам да кажа, тези обучения струват наистина много пари. Спокойно мога да кажа това, нали, да говоря с цифри и факти, защото ние сме основно финансираща организация. Ние самите нямаме доброволци, но сме финансирали десетки, вероятно стотици проекти в България, които са свързани с това. Хората да бъдат обучени, да бъдат подготвени и не само да бъдат обучени и подготвени, но докато вършат тази доброволческа работа, да бъдат супервизирани, да бъдат наблюдавани. Някой да оценява. Има винаги някой, към който тези хора знаят, че могат да се върнат, да звънат по телефона и да кажат: тук имам ситуация, в която не знам какво да направя. Помогнете ми, нали? Дайте ми съвет. Това, казвам пак, е изцяло платено от неправителствения сектор, чрез различни донорски програми, донори, финансирания. Огромната част от тях допреди една-две години бяха от чужбина. В момента за много от организациите става наистина трудно да продължат тази си дейност, да задържат качеството на обученията, да задържат качеството на супервизията, защото всички знаете, финансиранията отвън реално приключиха. И има така известен вакуум. Аз ще оставя колегите да говорят за страховките, но до момента това е по избор. Има организации, които застраховат доброволците си, има организации, които не могат да си позволят лукса да застраховат доброволците си. Не защото не искат, а защото нямат такива средства. Да. Доброволческият труд допринася много. Нали? Не случайно казах това възвръщане на инвестициите, което от 10% и нагоре. Но той все пак струва нещо. Не. За да получиш, трябва да инвестираш това първоначално евро, за да получиш 10 в рамките на 1-2-3 години.
Аз ще отговоря, защото сме правили проучване, ако вие имате. Не, няма да говоря за червения кръст. Сферата не е червен кръст. В сферата най-много, интересно е, че най-много доброволци, особено сред младежкото доброволци, е в сферата на екологията. Така са го учели, но и социалните и здравните проблеми са обект на специален интерес от доброволците въобще. Но се връщам още веднъж на въпроса, който зададохте. Значи неправителствения сектор трябва да подготвя и проектите, да ги подготвя по начин, който да могат да бъдат спечелени, за да може да има ресурс за подготовка на доброволци. Обикновено един проект, откъдето иде, от каквато иде финансираща организация, трябва да се постигнат определени цели в някои от сферите, които са описани в закона. Те са ясни и за вас. Обаче при разработката на проекта задължително се описва, че доброволци трябва да бъдат обучавани и подготвени преди да започне работата, защото аз няколко пъти, може би, пропуснах да го кажа, доброволчеството е много специфична работа. На нивото, на което тя трябва да се върши, тя трябва да е професионално подготвена. Може да не е на високо ниво, на нивото, което се върши, трябва да е професионална. И втория въпрос, свързан с доброволчеството, то е безплатно за човека, който полага труд, но не е въобще безплатна дейност. Напротив, за да има доброволци, трябва да има ресурс за тяхното набиране, за тяхното ориентиране, обучение, в това число и за застраховането в екстремни моменти. Ще бъда честна, ние не можем да застраховаме нашата организация, всичките си доброволци. Но когато има риск за тяхното здраве и живот, правим застраховки. И те са от ресурса на организацията на този етап.
На доброволчеството. Има и други сфери, в които имаш интерес. Аз се спомням, примерно преди година-две имахме така доста интензивни разговори с някои културни институции, образователни, да речем, галерии, музеи, дори археолози. И те се интересуваха много как могат да набъдат, казаха, помогнете ни. Но тогава стигнахме до това, до регламентацията. Значи, истината е, ние самите ви ги посъветвахме, не влизайте в нещо, което не знаете как ще излезете. Защото първо те разбраха, че нямат средства да ги обучават. Второ, ние самите им казах, представете си, имате археологически разкопки. Взимате 20 доброволеца. Те са прекрасни, мотивирани, така, идват. Вие не ги познавате. Вие нямате начин да следите тези хора. Някой, може би, ще бъдат, в смисъл, неподготвени. Тоест, те ще съсипат неща, докато ги, защото не знаят какво търсят, не знаят какво виждат. Не знаят какво се прави, като видиш нещо. Много е вероятно да има други, които много добре разбират нещата, които ще съберат нещата, ще си ги сложат в джобовете. Вие можете ли да знаете? Нали? Ако нямате никакъв регламент, ако нямате възможност тези доброволци да ги обучите, да ги подготвите, всъщност колегите се отказаха и казаха, да, ако можете да се регламентират нещата, за това... Как да кажа, ние от една страна всички присъстващи организации правим това, подкрепяме го, насърчаваме го, но периодично идваме до момента, който свързва доброволците, които са отделни хора, организациите, които стоят зад доброволците, които ги организират, но които трябва и да отговарят за всяко действие на техния доброволец, за това дали са подготвени или не са подготвени, дали са свършили работа или не са, как са свършили, държавата и обществото ни. Значи, доброволците са граждани, те са част от обществото ни и е важно тези четири различни сфери да имат ясно, еднакво разбиране и регламент кой каква роля има, кой какво прави, какви отговорности има в това. За да бъде ефективна работата на доброволците, трябва всички останали страни да бъдат адекватни в тези отношения.
Искам да попитам нещо. В този проектозакон за доброволчеството, описана ли е каква е ролята на държавата и въобще как се включва тя в това финансиране по организацията на доброволческия труд?
Ролята на държавата по отношение на финансирането не е регламентирана в проекта на закон. Там има един член 7 в този проект, в който се казва, че държавата подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните специални закони. Въпреки, че този текст не дава нищо конкретно, за нас беше много важно да го има като изразена воля от страна на държавата, че тя ще предостави нещо в някакъв момент. Имаше представители на институции, които предлагаха да бъде премахнат този член изцяло, защото нищо конкретно не се съдържа в него, но към момента той седи.
Мария Връзница, Национална мрежа за децата. Да. Национална мрежа за децата е мрежа от 106 неправителствени организации, които работят с и за деца и семейства, и много голяма част от тези организации работят с доброволци. Като става дума за доброволци, които работят с деца, и за доброволци, които са под 18 години, нали? Т.е. деца по силата на закона. Освен, че този закон е един инструмент, който да насърчава доброволчеството и да подкрепи организациите, които работят с доброволци, важно е да отбележим, че той, макар и в малка степен, всъщност регламентира и работата с деца, нали, като една много специфична група. Т.е. от една страна защитава децата, с които работят възрастни доброволци, и от друга страна защитава децата, които искат да доброволстват. И другото нещо, което много ми се искаше да прибавя, е, че освен, че, нали, както колегите казаха, доброволчеството очевидно има много голяма възвръщаемост финансово оценена, но другото, което ми се искаше да подчертая, е, че Освен това, един такъв закон дава възможност не само на хората, които искат да правят нещо по добра воля за други хора да го правят, но и насърчава и включва хора, на които това, например, не им е дошло на ум. Нали, което е изключително важно да нали, някакси да видиш възможност, че можеш да правиш нещо друго, освен нещо за собственото си благо и да участваш в някакви обществени дейности, от които в крайна сметка всички се чувстват по-добре. Благодаря.
Други въпроси и коментари?
Как ще осигурите на доброволците да платят тока си, да нахранят децата си, да си купят риска, блузка и костюмче, за да бъдат прилежни и да изглеждат добре в една правова държава? Как доброволците... Вие как ще насърчите доброволците да бъдат доброволци, така че да могат да си платят тока с нивото на експертност, което искате да упражняват, да си купят така нужните за тях дрехи, обувки, да нахранят децата си, да си осигурят социален стандарт, който е за правова държава? Доволствала съм. Ами какъв е този въпрос? Може да се на почтено упражняващи лица, експерти, да се внушава, че трябва да работят като доброволци. Кой ще им плати тока? Кой ще им плати парното? Кой ще нахрани децата?
Първо, само да отговоря на въпрос. Първо, много важно е да кажем, че доброволчеството е безвъзмезно и се извършва по собствената воля на доброволеца. Ако някой човек не желая да бъде доброволец, никой не може да го задължи да бъде. Той името това говори. Добра воля има човека. Това е първо. И второ, както казах, то е безвъзмезно. Тоест, никой не очаква да получи пари за това, че е бил доброволец. Като стане възмезно, тогава вече е платена работа и има, сключват се други договори. Нали, хората, които имат нужда да получат пари, за да си купят дрехи или храна, те работят и получават възнаграждение за това. Ако не могат да работят, се обръщат за социално подпомагане към социалните служби.
Аз много ви благодаря за този въпрос, защото той е много съществен в обществото, в което живеем. Ние тук всичките сме представители на граждански организации. Познавате ни от едни или други събития, в които сме участвали и предизвиквали. Почти всички работят или се налага да работят и в социалната сфера и да подпомагат групи хора или отделни граждани и здравеопазване. Това, което ние правиме, ние сме граждани, които се осигуряваме на реалните заплати, които получаваме, плащаме данъци, следим държавата в сферите, в които работим, дали си вършат работата и се опитваме да оказваме натиск, както и днес тук, така че нещо по-добро да се случва. Опитваме се да ви информираме вас и в същото време сме отворени и даваме възможност на хора, които могат да направят нещо повече, имат вяра в себе си, че независимо от това, че са бедни и се изживяват като бедни и нещастливи, защото и в тия класации сме на дъното, те могат да го направят и когато го правят, техните права са защитени. Всъщност това е основният смисъл на закона. Не, истина тук идеята, ако това виждате в това, което говорихме, много жалко за нас, вероятно не сме го изказали добре, идеята не е да се внушава на някого, че трябва да прави нещо повече. Просто е тези, които искат да бъдат защитени и да бъдат защитени всички страни. Тези, които полагат доброволен труд, както и тези, които получават този доброволен труд, защото много е грозно да виждаш, когато някой дарява или прави нещо за друг, да се държи унизително с този, който получава. Това е идеята на законопроекта.
Мога ли аз добавя нещо много кратко, защото честно казано не схващам въпроса ви наистина във връзка с закона или поне не виждам връзката. Но да, в тесния смисъл на въпроса за хората, които нямат работа или които имат материални затруднения към момента. Има случаи, в които доброволчеството и това, в смисъл, това са такива документирани реални практики в европейските страни, доброволчеството да бъде начин да намериш трудова заетост. В много организации има тази практика да се взима, да се наема на щат, на работа, да се взима човек, който преди това е бил доброволец в организацията. Защо? Защото екипа го познава, знае какви са възможностите му, знае дали е отговорен, знае дали е изпълнителен. Ако си работил с някой, разбира се, ще предпочетеш да вземеш него, освен отколкото да вземеш някой, който за пръв път беше чел си едно CV и не знаеш доколко то е реално. Има такива практики. Другата връзка е това, което казахме по-рано. Доброволческата книжка като документ за бизнес организациите, като носител на реална съществена информация за организациите при подбор на това, кои от кандидатите да наемат за служители. Но доброволчеството в социална сфера, още едно изречение, прави друго нещо. То помага на много хора. Доброволците в България в момента помагат на много хора, които по някакви причини са неподвижни, самотни, болни, възрастни. И само ще дам един пример. Аз лично познавам един доброволец. Той е възрастен човек, над 70 години. Доброволец, много активен е в Пловдив. Този човек, който е пенсионер и дава времето си за пловдивски каузи, всеки месец превежда по пощата 5 лева като своето дарение за една благотворителна организация в София. Казва се Григорий Дойкин.
Вие последвахте ли примерът му? Последвахте ли го?
Аз лично ли? За пример. Аз лично не. Да. В смисъл, питате ме дали имам доброволчески дейности. Имам, да, те са няколко различни, не са свързани с моята организация, но те са лични мои, не смятам да ги... Ако искате, ще ви разкажа на вас отделно навън.
Повишиха ли стандарта ви на живот? Вашето доброволчество повиши ли ви стандарта на живот?
Да, защото изключително много повиши удовлетвореността ми от това, което се случва около мен.
Може би само да кажа, че госпожата може би има предвид, че доброволчеството, тя бърка доброволчеството с бенефициент, реципиент на подкрепа, но ще ви кажа друго, че една част от хората, които са подкрепени, имат нужда и са подкрепени, след като получат помощ, те отиват в неправителствената организация, от която са получили, или няма значение друга организация, която са получили, и казват: аз получих помощ, бих искал да дам и аз нещо за други хора. Например, в Ломни имаме един проект, който хора с специални инвалиди, казано, получават, които могат да помагат, помагат на други, които са в много по-тежко положение. Имаме около 300 000 души, на които се раздават храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. Една голяма част от тези хора, които получават храна, помагат да се занесе храната на други хора, които не могат да отидат до пунктовете, и по този начин субекта, те се превръщат от обект на подпомагане в субект на подпомагане. Това е всъщност доброволчеството. Взаимно да си помагаме, и може би в криза, това е една от формите да излезем по-бързо от кризи и да не влизаме в много такива кризи.
Благодаря. Понеже един часа вече, просто последни въпроси, много бързи, ако имате, на които ние съвсем кратко да отговорим. Добре.
Може би към колежката ми трябва на децата, дали вече доброволчеството се среща в българското училище? Има ли го като проявление?
Доброволчеството се среща в българското училище. Чува ли се? Да. Най-вече чрез организации, които в партньорство с училището всъщност предлагат на учениците различни инициативи, по които те да участват. Тоест практика има, но не е универсална.
А някаква статистика има ли по този въпрос?
В момента не мога да ви кажа, но бихме могли да потърсим.
Само накратко питайте колегите от НАРТ. Всяка година има една кампания, която се случва според мен десетки училища и се нарича да даря час за моето училище. Те вероятно могат да ви кажа, ви дам координати.
Благодаря на всички за присъствието.